Hei, tehdään vielä yhdessä sillattiin, että ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin rukoillaan. Ja mä sain tällaisen rukousliinan myöskin tällaisen vauvan nimeltä Rebekka puolesta, pienokaisen puolesta. Ja sitten voidaan myöskin hänen äitinsä Jasminta siunata. Miten nämä johdot nyt on tämmöisiä aina, kun ei mikään ole hyvä. Kysy siitä. Ja siunataan tätä lasta, että hänen elämässään niiden kipuja, niiden sairauksien kesken, mitä kohtaa häntä tässä kohdassa ja ne haasteet, mitkä liittyy vanhemmuuteen ja sen lapsen tällaiseen vauvaelämään, niin Jumala voi tulla avuksi, Jumala voi koskettaa. Ja kun tämä viedään takaisin hänelle, niin uskotaan se, että Jumala henki on siellä läsnä ja voi siunata tämän kautta tätä lasta. Noustaan vaikka yhdessä ylös. Rakas taivallinen Isä, sä näet tämän lapsen ja näet Jumala tämän Jumala tilanteen ja rukoillaan sitä, että tämä rukous, mitä me yhdessä tänään rukoillaan tämän lapsen puolesta, sen elämän puolesta, niin rukoillaan, että tule Herra ja kosketa tätä lasta. Osoita apus tavalla, jonka vaan sinä voit tehdä. Kiitos Pyhä Henki, että olet sen lapsen yllä tässäkin hetkessä Jumala ja rukoillaan sitä, että se sun antama täsmäapu tulee tämän lapsen kohdalle. Niin haasteisiin, joita hän pienenä elämän alussa kohtaa. Jeesuksen nimessä tulkoon terveys, tulkoon rauha, tulkoon uni ja tulkoon lepo. Kiitos siitä, mitä teet, Isä. Siunataan myöskin toinen toisemme tähän hetkeen. Kiitetään Pyhä Henki sun läsnäolosta, joka vaikuttaa ja vaikuta meidän sydämessä uskoon, Jumala, sun valtakuntas mahdollisuuksiin. Vahvista meidän uskoomme sinuun, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Voidaan tehdä vielä silleen, että mä voisin vaihtaa tämän mikrofoni. Eikö se olisi ok? Vai kuuluuko tähän hyvin? Okei. Sieltä tuli peukku. Luotan peukkuun. Hyvä. Vai kiertääkö tämä? Kiertää. Joo. Kyllä. On parempi, että tässä vaiheessa huomaa kuvasta sitten, kun ihmiset on ihan ahdistuneena ollut vartin verran siellä. Ei tiedä, miten olisi, kun ääni tulee kurjasti korvaan. Hei, tämän kevään Jumalan palveluksissa meillä on aiheena evankeliumi. Ja, eli hyvä uutinen. Viime kuussa me saatiin lähestyä tätä luomiskertomuksen näkökulmasta, että miten luomiskertomus on hyvä uutinen koko ihmiskunnalle. Ja luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka Jumala on kaiken luomisen takana. Hän luo universumia ja sen keskelle hän luo ihmisen, miehen ja naisen, jolle hän antaa tehtävän pitää huolta tästä valtakunnasta, tästä luomakunnasta. Ja toisessa luvussa mainitaan, kuinka Jumala luo yksityiskohtaisesti ihmisen ja asettaa hänet Edeniin. Eikä aseta hänet mihin tahansa Tampereelle, vaan asettaa hänet Edeniin, jolla kuvataan sitä, että se on joku paikka, jossa Jumala itse on läsnä. Ja jossa ihminen voi elää suhteessa Jumalan kanssa, yhteydessä hänen kanssaan. Se on niin sanottu Jumalan tila, Jumalan paikka, paikka, jossa Jumalan läsnäolo on. Ja siellä samaaikaisesti ihminen asetetaan sinne yhteyteen, joten voisi ajatella, että ihmisen tila ja Jumalan tila on läsnä samanaikaisesti siellä luomiskertomuksen alussa. Ja sitten me nähdään siinä luomiskertomuksessa myöskin se, miten Jumala määritteli sen, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja Raamattu kertoi luvussa 3 sen, että kuinka ihminen valitsee toimia oman tahtonsa mukaan Jumalan tahtoa vastaan. Ja päättää itse määritellä sen, mikä on hyvä elämää. Ja mikä on nimenomaan hyvä elämää ilman Jumalaa, joka hyvän ja pahan on määritellyt. Ja tätä kutsutaan syntiin lankeemukseksi. Ja tällaista me huomataan siinä, että sillä syntiin lankeemuksella on seurauksensa. Sillä on seurauksensa ja yhteys Jumalan ja ihmisen välillä katkeaa. Me ymmärretään se, että Jumala, sen ihmisen teon seurauksena Jumala sanoi, että sä joudut pois tästä hänen läheisyydestään. Hänen läsnäolonsa piiristä. Ja sä todella joudut nyt elämään oman tahtos mukaan, mitä itse valitsit. Se on sun valitsema tie. Myöskin ihmisten välinen yhteys katkeaa. Menee rikki jotain ihmissuhteessa miehen ja naisen välillä. Syntyy kapina, vallan tavoittelu miehen ja naisen välillä. Kuka saa päättää? Eikö tämä vieläkin ole vähän jotenkin läsnä? Ihmisen ja luomakunnan suhde menee rikki. Joku tulee vikaan, ihminen ei pidäkään huolta, vaan tähän päivään asti me käytetään hyväksi tätä luomakuntaa. Eli ihminen valitsee elää ilman Jumalaa omilla ehdoillaan. Minä tiedän, mikä on minulle hyvää. Sinä et, Jumala. Ja me nähdään, että tapahtuu tämmöinen jako, kun luomakunnan keskelle jää ihminen niin kutsutusti oman onnensa nojaan. Ja se tarina kertoo, Raamatussa kuvataan sitä, että miten Jumalan se paratiisi ja se Eedeni, niin siihen tulee vartija eteen ja sanoo, että sulle ihminen on enää lupaa tulla tänne Jumalan tilaan. Ja siitä lähtee tämä tarina eteenpäin Raamatun vanhassa testamentissa. Ja me nähdään oikeasti se, että ei se mitään niin kuin hyvää elämää ole, mitä ihminen joutuu elämään. Jos sä luet Raamattua ja sä katsot tätä palloa, missä me eletään, niin ei tämä nyt kovin helppoa elämää verrattuna siihen, miten me luetaan ne luomiskertomuksen ensimmäiset luvut. Jossa me ollaan niin kuin läsnä olevassa Jumalan yhteydessä jatkuvasti. Jossa se elämän lähtee, me ollaan kiinni kytkettyinä siihen elämän antaja elämän lähteeseen 24/7. Ja täällä meillä lentää ärräpäät sinne sun tänne välillä, kun koitetaan rukoilla ja mietitään elämän murheita. Ei tämä ihan niin kuin mene putkeen, tämä elämä. Tämä on joku on pialla tässä elämässä. Saatikin sitten ihmisille, jotka ei tunne Jumalaa. No luomiskertomuksen jälkeen me niin kuin tiedetään tämän lankemuksen jälkeen, niin Jumala antoi lupauksen. Hän sanoi, kun Jumala kuvaa ne synnin seuraukset miehelle, naiselle ja käärmeelle, niin hän sanoi, että minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Eli tässä annetaan lupaus siitä, että eräänä päivänä tästä ihmiskunnasta siitä tulee perillinen, joka tulee murskaamaan tämän paholaisen käärmeen pään. Tulee katkaisemaan sen synnin vallan ja synnin kirouksen, jonka vallassa ihminen on. Sitten lähtee vanhan testamentin selvitys, kuka se on. Ei ole Noa. Ei ole Kain eikä Aabel, ei onnistu. Ei ole Abraham, ei onnistu. Ei ole ne sukupolvet, ei ole Israel, epäonnistu. Kuka jää jäljelle? Kuka voi ihmistä auttaa? Kuka voi luomakuntaa auttaa? Kuka meidän ihmissuhteissa auttaa? Jää se kysymys, kuka voi katkaista synnin ja kuoleman vallan. Ja sitten me tullaan tähän hyvään uutiseen. Sitten me tullaan tähän evankeliumiin. Me tänään lähestytään Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun kautta tätä Jumalan hyvää uutista. Markuksen evankeliumin luvus 1, se jakee 14-15. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Me nähdään sitä, että Jeesus julisti Jumalan evankeliumia. Keskiössä on Jumalan hyvä uutinen, eli Jumalan hallinnan tuleminen maan päälle. Jumala on tullut laittamaan hallintansa voimaan koko maailmaan. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on Jeesuksen julistama hyvä sanoma Jumalan hallinnasta. Jumalan valtakunnasta, joka on murtautumassa tähän inhimilliseen todellisuuteen, synnin rikkomaan todellisuuteen. Tästä syystä se on pelastuksen sanoma Israelin kansalle myöskin tuohon aikaan. Jumala ei ole hylännyt kansansa. Samalla koko maailmalle, minä en jätä teitä synnin valtaan. Mutta myös se on haastava sanoma. Koska kuningas ei kakkospaikkoja tai ykköspaikkaansa jaa. vaan kaikki, jotka kuningasta ei kumarra, se on heille uhkaava sanoma. No, tämä hyvä uutinen, jota tämä evankeliumin sanakin meille, kun se on käännetty evankeliumiksi, niin se on suoraan käännettynä hyvä uutinen. Mä en tiedä, minkälaisia hyviä uutisia on monen näköisiä maailmassa. Ja se on vähän meidän kokemuksesta kiinni, että mikä minulle on tämä hyvä uutinen. Tämä voi olla sulle hyvä uutinen, mutta tämä ei ole mulle hyvä uutinen. Jumala ei kiinnosta se, miten sä sen koet. Mä tuun sen avaamaan kohta. Hyvä uutinen, joka keskittyy siihen, tämä Jumalan evankeliumi, että siinä on kysymys Jumalan antamasta hyvästä uutisesta. Ei ihmisen määrittelemästä Jumalan hyvästä uutisesta, vaan siitä, mitä Jumala on päättänyt tehdä. Ja Jeesus jatkaa. Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Aika on täyttynyt. Markus aiemmin siinä luvussa 1, ensimmäiset 3 jaetta, sanoo ikään kuin tällaisen selkänojan kaikelle sille, mitä hän koko Markuksen evankeliumissa tulee sanomaan. Hän aloittaa sen ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalasta lähti liikkeelle näin. Ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Aika on täyttynyt. Profetioiden aika, tai profeettojen täyttymys on käsillä. Tämä Markus puhuu ilosanomasta Jeesuksesta Kristuksesta. Se ei ole vain sanoma, jota Jeesus Kristus julistaa, vaan se on personoituu häneen itseensä. Se ei ole vain joku viesti, että Jeesus olisi vain joku viestin viejä, joka sieltä tulee ja tänne menee. Vaan hän itse on tämä Jumalan hyvä uutinen. Jumala itse on tekemässä jotakin. Hän itse tulee ihmiseksi. Jesajan kirjassa sanotaan, että voidaan lukea se täältä. Jesajan kirja 52. Ja 7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hän, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siunille, sinun Jumalasi on kuningas. Kuinka kauniit on semmoiset jalat, katoppa sun jalkoja. Eikö sulla ole kauniit jalat? Miksi jalat on kauniit? No kauniit jalat on sen takia, kun ne juoksee hyvää sanomaa. Ja tuohon aikaan tämä sanan saattaja, joka toi hyvää sanomaa, tätä evankeliumia, niin se toi uutisen siitä, että uusi kuningas on syntynyt tai sota on voitettu. Ja tässä tilanteessa Markus, kun kirjoittaa evankeliumia, hänen taustalla on nämä vanhan testamentin tekstit. Ei hän hatusta vetele asioita. Ja todennäköisesti Markus, joka on Pietarin kanssa koonnut tämän evankeliumin, niin on saanut erilaisen kokemuksen siitä, niistä vanhan testamentin teksteistä, kuka tahansa muu silminnäkijä kirjoittaja. Ja tämä ajatus siitä, että tämä sanan saattaja, joka julistaa tätä ilosanomaa, ja se nimenomaan julistaa sitä, että sinun Jumalasi on kuningas. Sinun Jumalasi on kuningas. Ja nyt Markus ikään kuin viitaten tähän Jeesukseen Kristukseen, tähän Messiaaseen, joka on se Messias, jonka on profeettojen lupaama. Aika on täyttynyt. Tämä on nyt käymässä toteen heidän aikanaan. Tänään sä kuulet monia saarnoja, monia tämmöisiä sensaatioprofeettoja, jotka puhuu, että nyt on aika, lopun aika, siellä sun täällä. Se on aina ollut läsnä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Me odotamme Herran paluuta. Me ei tarvita mitään sensaatioprofeettoja katsoa sinne sun tänne, vaan meidän sydämet uudelleen kiinnittyneet Jeesukseen. Uudelleen. Ei menetä fokusta. Niin tämä Markuksen evankeliumi ja muiden evankelistojen nämä kirjoitukset ja tekstit nimenomaan puhuu aikalaisilleen siitä, että älkää kattoko mihinkään muuhun kuin profeettojen kirjoituksia Jeesukseen. Hän on se, joka on tullut. Aika on täyttynyt. Ja tämä ajatus Jeesuksesta, Kristuksesta, niin tämä Kristus ei ole Jeesuksen sukunimi, vaan se on arvonimi, jolla kutsutaan voideltua Messiasta. Vanhassa testamentissa nämä kuninkaat, papit ja profeetat, ne voideltiin öljyllä. Ja niillä annettiin se tunnustus Jumalan asettamasta tehtävästä. Ja Jeesuksesta käytetään tätä nimeä useissa evankeliumien yhteydessä. Etenkin Markus korostaa tätä Jeesusta Kristusta. Ja korostaa sitä, että tämä ei ole kuka tahansa Jeesus, vaan tämä on se Messias. Tämä on se voideltu, joka on kansansa keskuuteen tullut. Ja hänessä henkilöityy tämä Jumalan lupaus. Myöskin siinä tämä Markuksen evankeliumi, kun mainitaan, minä lähetän sanansaatteen, niin sinun edelläsi hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomassa, raivatkaa herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Niin, tässä sanotaan, että profeetta Jesajan kirjassa sanotaan, ja itse asiassa Markus käyttää tässä profeetta Jesajaa kyllä, mutta myöskin Malakian kirjaa ja toista Mooseksen kirjaa. Ja hän Jesajan suulla haluaa vahvistaa sitä sanomansa, että Jumala palaa hallitsijana kansansa keskuuteen ja pelastus koittaa Israelin kansalle. Eli pelastus tapahtuu Jeesuksessa, joka on Jumalan valitsema Messias. Ja nyt ihmiskunnan keskellä tulee tämä toivo. Jeesuksessa ihmiskunnan epätoivoisen kamppailun keskelle Jumala puhuu ja lähettää viestin. Hyviä uutisia. Vanha testamenttihan loppuu hiljaisuuteen. 400 vuotta on siinä välissä, kun Jumala on hiljaa. Kansa palaa pakkosiirtolaisuudesta takaisin, koittaa uudelleen pystyttää temppeliä. Ja sen jälkeen on hiljaisuus. Sitten Jumala puhuu. Sitten Jumala puhuu, mutta kuuleeko kukaan? Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tämä on Jeesuksen julistuksen keskeisin asia, kun luet evankeliumeja. Hän julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, kertoo vertauksia Jumalan valtakunnasta, osoittaa valtakunnan läsnäolon parantamalla sairaita ja ajamalla ulos riivaajia. Luukkaan 4. luvussa on kuuluisa manifesti Jesajan kirjasta, jos haluat sen pistää mielessä lukee. Hän opettaa rukoilemaan valtakunnan tulemista. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Kysymys on hänen valtakunnastaan. Hän käskee opettaa kaiken opitun tuleville opetuslapsille ja on itse se julistamansa sanoma. Valtakunta on tullut lähelle Jeesuksessa ja valtakunta on tulossa myös täyteydessään. Se on tulossa Jeesuksessa jo nyt, mutta ei vielä täydellisesti. Jeesuksessa vaan Jeesus antoi sen aikalaisten kokea tämän Jumalan hallinnon ja valtakunnan todellisuuden. Ja se jäi pysyvästi meidän keskuuteemme Pyhän Hengen kautta, se todellisuus. Jeesus mainitsi, että kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Kääntykää Jumalan puoleen. Jumala on tullut toteuttamaan tahtonsa maailmassa. Aina luomisesta tähän hetkeen painopiste ei ole ollut koskaan meissä. painopiste ei ollut koskaan meissä, vaan Jumalassa, joka on toteuttamassa iankaikkisen tahtonsa. Minä ja sinä emme ole Jumalan tarinan keskipiste, vaan Jumala itse. Evankeliumi mainitsee tässä, että kuningas on nyt saapunut, laittaa koko luomakuntansa järjestykseen. Minun napani on hyvä uutisen keskiössä, siellä on vaan Kristus, jota kaikki palvovat kuninkaana tahtoivat tai eivät. Ja eräänä päivänä kaikki polvet tulee notkistua hänen edessään ja tunnustamaan, Jeesus Kristus on Herra. Evankeliumi ei ole joku semmoinen lisähyödyke itseriittoiselle ihmiselle, itsekeskeiselle ihmiselle, vaan kutsu kääntyä palvomaan todellista kuningasta. Herrojen Herraa, universumin luojaa, Jumalaa itseään. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, kun palataan syntiin lankeemukseen. Niin syntiin lankeemusta voi kuvata myöskin näin, että ihminen päätti, kun hän teki syntiä ja rikkoi Jumalaa vastaan, niin ihminen päätti, minä en palvo sinua, vaan mä palvon itseäni, mun tietäni. Ei, ihmisen palvonta kääntyi Jumalasta toissijaisiin asioihin. Ja Kristuksessa, kun hän on tullut, niin hän tulee kuninkaana, johon palvonta palaa takaisin keskittyä häneen. Hän on arvollinen saamaan kiitoksia ja kunniaa. Samalla evankeliumiin ja tähän hyvään uutiseen liittyy vahvasti ajatus Jumalan rakkaudesta, uskollisuudesta, hyvyydestä ihmistä kohtaan. Ihminen, joka käänsi selkänsä Jumalalle, mutta Jumala ei toimi samalla mitalla. Vaikka mitään velvoitetta Jumalalla ei ole, hän voi tehdä mitä hän haluaa. Oman tahtonsa mukaisesti. Hän rakastaa ihmistä niin paljon, että hän tulee itse ihmiseksi pelastamaan ihmisen. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Kääntymällä ihminen voi päästä jälleen Jumalan suunnitelmaan ja löytää todellisesti sen, mitä on olla ihminen. Eli Jumalan kuva, Jumalan lapsi. Synti rikotti sen ihmisen koko todellisen minuuden, mitä on olla Jumalan kuva. Ihminen rikkoi sen ja tuli synnin rikkomaksi. Ja edelleen sinä ja minä kamppaillaan synnin todellisuuden kanssa. Ja kamppaillaan sen kanssa, että se haastaa meitä. Me ollaan niin kuin ikään kuin toipumaan päin, mutta me ei pärjätä yksin. Me tarvitaan Jumalan apua siinä, koska vaan hän parhaimmillaan voi määritellä sen, keitä me olemme. Kristuksessa me saamme uuden identiteetin olla Jumalan lapsi. Ja meistä Jumala itse tekee meidät uudeksi. Myös ihminen tarvitsee sovitusta Jumalan itsensä ja toisten ihmisten ja luomakunnan kanssa. Ja tämä onnistuu vain tulemalla sovitetuksi Jumalan kanssa. Meistä ihmisistä ei ollut itse itseämme sovittamaan Jumala edessä, vaan Jeesus Kristus itse riittää ja tuli sovitukseksi meidän hyväksi. Jumala tahtoi sovittaa ihmisen. Ja tämä pelastus on yksin armosta, jossa Jumalan oikeudenmukaisuus, pyhyys ja rakkaus tulee sopusoinnussa esiin Kristuksessa. Ja Kristus meidän sijaisena ja edustajana ottaa ihmisen rikkomukset ja rikkinäisyyden ja kuolee sen synnin pois meidän tähden, meidän hyväksi. Joten tämä on Jumalan valmistama teko ja työ, jotta ihminen ja tämä luomakunta pääsisi takaisin siihen alkutilaan, josta lähdettiin liikkeelle. Kristus tuli, jotta tämä Jumalan tila ja ihmisen tilan väliin tulisi jälleen Jumalan kohtaamisen paikka ja tie Jumalan yhteyteen. Ja se ei onnistu missään muussa muodossa kuin Kristuksessa, vaan siinä, että me antaudumme hänelle. Vaan siinä, että me otetaan vastaan tämä sovitus ja tämä pelastus, jonka hän on valmistanut ja tehnyt. Vaan siinä meillä on yhteys hänen kanssaan aina ja iankaikkisesti. Tämä on Jeesuksen julistuksen sisältö, on kutsu kääntyä pois pimeydestä uuteen elämään, jota ohjaa Jumala, eikä meidän ihmisten itsekkäät motiivit ja itsekeskeinen elämä. Tämä kuva on myöskin meille jännite tämän ajan keskellä, jos me eletään. Koska meillä on vielä tämä toinen puoli, tämän ristin toinen puoli, jossa me eletään, se todellisuus. Tiedetään, että me ollaan sovitettuja, me ollaan pelastettuja, me ollaan turvassa, me ollaan Jumalan valtakunnan kansalaisia, me ollaan Jumalan lapsia. Me tiedämme tämän kaiken, mutta me koemme ääretöntä jännitettä suhteessa Jumalaan siinä, että tämä Jumalan valtakunnan todellisuus, jota Jeesus edusti koko olemuksellaan, julistuksellaan, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, ei ole aina totta tässä meidän elämässä. Ja syntyy jännite ja katkeruus ja kiukku Jumalaa kohtaan, että miksi koen näin. Epäreilua Jumala. Se on epäreilua Jumala, että mulla on kipua, sairautta, yksinäisyyttä. Se on epäreilua Jumala, että mä koen näin. Tämä on kohtuutonta. Ja se on se jännite, jos me eletään. Se on se jännite, jos me ei koeta aina vastauksia. Se on se jännite, jos ei paljon uskon sanasaarnaajien saarnat auta, että uskot lisää ja uskot lisää, niin paranet joskus. Se ei paljon lohduta kärsivää ihmistä. Mutta Kristus osoittaa myötätuntonsa hänen kärsimyksessään. Se on parasta, mitä meillä voi olla, kun hän osoittaa, että hän ymmärtää meitä kärsimysten keskellä. Hän ymmärtää meitä meidän jännitteiden keskellä. Hän ymmärtää, hän osoittaa säälinsä ja myötätuntonsa. Ja tulee lähelle kärsivää ihmistä tässä jännitteiden keskellä. Ja luo uskoa ja toivoa siihen Jumalan valtakuntaan, joka on tulossa. Ja sitä ei voi kukaan ihminen toiselle ihmiselle vaan tiedonvälityksenä antaa, että koit pärjäillä, että sieltä se valtakunta tulee. Se on jotain, mitä Pyhä Henki voi tehdä sun ja mun sydämessä. Se on jotakin sellaista, miten Jumala voi lohduttaa meitä henkensä kautta tavalla, johon toisen ihmisen käsi ei ulotu. Ja samanaikaisesti me saadaan kokea Jumalan edustajina tämän syntilangenen elämän keskellä maistiaisia siitä, miten Jumala osoittaakin armonsa. Ja kohtaa syntistä ihmistä, kohtaa sairasta ihmistä ja tulee niin kutsuttu ihme. Näitä maistiaisia me saadaan kokea. Ja me rukoillaan ja niin kuin edelleenkin seurakuntana ja yksilöihmisinä meidän arjessa, meidän seurakunnan elämässä, me rukoillaan, että Jumala on armollinen. On armollinen. Anna anteeksi mun syntini. Mä jälleen petin sinut. Mä jälleen toimin väärin mun lähimmäistä vastaan. Mä jälleen ajatuksissani tein tätä. Mä jälleen toimin näin. Oo armollinen. Oo armollinen Jumala, kun mä kärsin. Osoita armosi ja tuo helpotus, tuo parannus, tuo terveys. Näitä rukouksia me rukoillaan joka viikko, joka päivä. Osoita Jumala apusi. Ja samanaikaisesti sen keskellä me voidaan kokea, miten Jumala henki synnyttää meissä erittäin syvää kiitollisuutta, ylistystä ja kiitosta siitä, kuka Jeesus on. Joten hyvässä uutisessa edelleen tässä ajassa, kun me eletään, niin on nämä kaksi puolta siinä, missä Jumala on suvereeni kuningas, joka toteutti tahtonsa Kristuksessa Jeesuksessa ja tuli itse laittaa paikat kuntoon. Mutta myöskin lähesty siinä sillä teolla ihmistä, joka kokee oman surkeutensa, kokee oma heikkoutensa, kokee oman riittämättömyytensä, niin Jumala tulee armossaan lähelle ja osoittaa, että mä otan vastaan. Mä otan sut lähelle, kun kaikki muut hylkää. Mä otan sut lähelle, kun kukaan ei käy kylässä. Mä otan sut lähelle, vaikka sä olisit kuin kipeä ja sairas. Mä otan sut lähelle, vaikka sä et jaksaisi enää. Minä en sua hylkää enkä koskaan jätä. Ja tää on ihan käsittämätön Jumalan armon todellisuus, jossa ihmiselle ei jää kuin hattu kouraa. Ja kiitollisuus siitä, mitä Jumala on tehnyt. Koska hän ei jättänyt meitä pimeyteen. Saatiin uskoa tähän hyvään uutiseen, ottaa vastaan tämä evankeliumi ja astua valoon, jossa me nähdään itsemme sellaisena kuin Jumala me alun perin tarkoittanut, hänen lapsinaan, hänen ominaa. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, mitä olet tehnyt meidän hyväksi. Rukoilen sen, että meistä jokainen voisi ymmärtää, kuinka suuresta asiasta on kysymys, kun kuullaan Jumalan hyvästä uutisesta. Tule Pyhä Henki ja kosketa meidän sydämiä. Avaa meidän ymmärrys, meidän mieli, meidän ajatukset, näkee se todellisuus. Se hyvyys, joka Jumala sinussa on. Se pyhyys, joka sinussa on. Se käsittämättömän suuri armo, joka on sinussa. Kiitos siitä, Jeesus, että saadaan tänään jälleen rukoilla sun armoasi tälle seurakunnalle, täällä oleville perheille, täällä oleville sinkuille, yksin eläjille, eri tilanteissa, eri elämän kriiseissä oleville, eri haasteiden keskellä oleville, eri tilanteissa kiitollisia hetkiä oleville, kaikille meistä, osoita armosi. Vaikuta henkes kautta niin, että elämää syntyy ja Jumalan valtakunta ilmestyy tavalla, jossa tilanteet muuttuu. Lohduta kärsiviä, lohduta sairaita, osoita apusi myös sairaille. Tule Pyhä Henki ja vaikuta seurakuntas keskellä.